Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal, moi boas, benvidas, benvidos un día máis a este espazo de radio no que se fai repaso das novas ambientais máis relevantes dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. O pasado luns, canda o anuncio do adianto eleitoral, facíase pública tamén a fichaxe da exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato por parte da empresa Greenalia, unha empresa que é dona da planta de biomasa de Curtis. O colectivo ecologista de Dega asegura que esta empresa impulsou a meirande parte dos seus proxectos en Galiza cando Beatriz Mato ocupaba o posto de conselleira de Medio Ambiente na Xunta de Galicia, polo que considera esta fichaxe como recompensa a determinadas autorizacións ambientais. A planta de biomasa de Curtis recibiu o visto e prace ambiental nesa etapa. Previamente, o goberno de Núñez Feixóo mudara unha norma de bipartito que limitaba a potencia destas plantas a 10 megavatios para poder autorizar proxectos sen límite de potencia. A de Curtis ten 50 megavatios. Segundo a Dega, a Xunta elaborou unha legislación a carta para esta firma enerxético-forestal. A Dega considera tamén que o modelo de extracción e explotación de recursos fomentados por Greenalia, baseado en queimar biomasa forestal para producir enerxía, forzará a entrada dos cultivos enerxéticos en Galiza, o cal repercutirá a súa vez nunha maior ocupación de superficie con eucaliptos, coas implicacións ambientais que isto ten. Tamén o BNG e o Grupo Común da Esquerda expresaron as súas críticas ao fichaxe de Mato por parte de Greenalia. A Dega tamén lembra que na etapa de Beatriz Mato como conselleira, a Xunta autorizou ata 5 parques eólicos de distintas filiais de Greenalia e concedeu preto de 800.000 euros de subvencións e 1 millón de euros en préstamos ás empresas deste grupo. Engade a Dega que algúns destes parques eólicos afectan a espazos especialmente sensibles desde o punto de vista ambiental. O de Campelo afecta a Lagoa de Alcaián. Concluen os ecologistas que non é a primeira vez que excargos da Xunta acaban ocupando postos directivos en empresas coas que tiveron vencellos na súa etapa como responsables políticos. Citan o caso de Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente con Fraga, que entrou en ENCE logo de que o Partido Popular perdera a Xunta. No Consello de Administración da Pasteira tamén están outros excargos do PP, do Goberno Central, como a exministra Isabel Trocino ou o ex secretario de Augas con Aznar, Pascual Fernández. Semella que o lobby enerxético se está a aproveitar e ben das facilidades que os gobernos outorgan en nome da transición enerxética, como está a acontecer coa implantación da nova remesa de parques eólicos en Galiza. Hai uns meses, grazas á mobilización cidadá galega, o parque eólico da Serra do Oribio paralizábase polos tribunais por ser instalado nun espazo de Rede Natura, onde hoxe en día están prohibidos os parques eólicos. Este, xunto co caso de Ordes, foron os casos máis sonados nos últimos meses, pero atrás deles chegan máis. A veciñanza de Paradela, coa axuda do colectivo ecologista Dega, constituíu esta semana a plataforma Salvemos Paradela, seguindo o modelo de Salvemos o Iribio. O obxectivo desta plataforma será afrontar os efectos dos 27 eólicos xa instalados na zona por Enel Green Power, no medio de zonas habitadas dedicadas á gandería, a pouca distancia das vivendas e tamén ao lado do Camiño de Santiago. Os parques eólicos de Paradela tamén están dentro da área da Ribeira Sacra proposta na UNESCO como Patrimonio da Humanidade. Por outra banda, veciños e veciñas de Mondoñedo alertan sobre o parque eólico das Asdónigas. Denuncian danos irreparables exercidos por estas instalacións eólicas sobre o patrimonio e que afectan ao Camiño de Santiago. Tamén denuncian o asoballamento sufrido polas propietarias dos terreos á hora de pagar polas terras. Esta semana, o voceiro de En Marea, Luis Villares, denunciou este caso no Parlamento galego. Alcoa non lle convence o novo estatuto para as industrias electrointensivas aprobado polo goberno do Estado. Este establece como unha das medidas que se fomenten contratos bilaterais para o suministro de enerxía entre empresas renovables e as electrointensivas, cando menos do 10% do consumo anual e por 5 anos. Alcoa di que consume o 1% de toda a electricidade do Estado e que un parque eólico non daría para tantos megavatios, en concreto para 3,5 millóns de megavatios ao ano. O consumo eléctrico de Alcoa trasladado a Galiza é desorbitado. En 2018 acaparou o 18,5% de toda a electricidade consumida en Galiza. Este mércores o Goberno Estatal deu a coñecer tamén o anteproxecto de lei do Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas que regulará a cobertura do Estado dos riscos que adquiran a medio e longo prazo as grandes consumidoras de enerxía como Alcoa. Para os tres primeiros anos haberá 200 millóns de euros, aos que se suman 90 millóns que tamén asume industria para rebaixar o 85% de parte da factura das electrointensivas e para compensar as emisións de CO2. O Movemento contra a Minación declara ter informes que confirman que a Xunta mentiu á ONU e ao Parlamento Europeo sobre a situación das minas de Sanfins. Apunta o director xeral de Minas, Bernardo Tahoces, de intentar ocultar a contaminación por metais pesados das balsas mineiras. Segundo contra a Minación, o responsable de industria na Xunta pretendeu facer pasar por encoros hidroeléctricos os depósitos con materiais procedentes da actividade mineira na zona. Tahoces segue imputado polo Tribunal Superior por presunto delito ambiental. O colectivo tamén pon en dúbida os informes do catedrático da USC Felipe Macías que avalan proxectos mineiros como de Sanfins ou Touro. Así mesmo piden aos colexios profesionais de xeólogos, químicos e enxeñeiros de minas que se retracten do apoio dado a estes informes de Macías. A Consellería de Medio Rural asegura que recuperará este ano máis de 5.000 hectáreas de terras abandonadas. Farao a través de iniciativas como os polígonos agroforestais contemplados no proxecto de lei que quere aprobar este ano 2020. Di que o obxectivo é dotar de base territorial as explotacións, entre outras, para a produción de viñedo. A isto súmase a creación de aldeas modelo. Esta semana o conselleiro apuntou a Covelo como novo obxectivo a reconverter como aldea modelo, orientada a produción de gandería extensiva e a mobilizar pasteiros. No caso de Crecente tamén se están a procurar novas aldeas modelo. Polo de agora hai 6 e estánse a tramitar outras 20 en toda a comunidade. Esta iniciativa é unha das preferidas da Xunta de Galiza da batería de medidas que Núñez Feixóo presentou o pasado xoves para impulsar o rural galego. Anunciou unha lei de incentivos fiscais para a actividade agrogandeira forestal no rural, a modo de imposto cero para o rural activo. Pola súa banda, algunhas voces críticas poñen en dúbida a efectividade destas medidas. Algúns gandeiros en Ecolóxico ou a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún criticaron que as aldeas modelo desbotan a xestión do monte que fan as comunidades e que só están concibidas para pôr en valor as terras circundantes dos núcleos de poboación. Cualifican a iniciativa de ficticia, xa que a Xunta tardaría séculos en converter o rural galego nun rural modelo se vai a este ritmo. En 2030, o seu obxectivo é chegar ás 30 aldeas modelo. Galiza hai 30.000 núcleos de poboación. Só na última década desapareceron medio milleiro e actualmente en 4.400 aldeas só viven unha ou dúas persoas. E pasamos duns modelos a outros porque Lugo non quere ser menos que Ourense e tamén quere ter termas públicas. O Concello xa anunciou que a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo cede parte do recinto feiral localizado fronte ao Clube Fluvial ao lado do Río Miño para situar as termas artificiais de auga quente. A DEGA considera o proxecto despilfarrador de recursos, de enerxía, de cartos, ademais de urbanizar solo a carón do Miño. O colectivo ecoloxista lembra que Lugo ten termas naturais pero que están apropiadas por unha empresa privada. O Balneario de Lugo insta o Concello a desbotar o proxecto mencionado e a apostar pola recuperación das caldas naturais do río Miño para o uso público. E xa por hoxe nada máis, despedímonos agardando que a vindeira semana siga desaí. Unha aperta.